Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkimme suomen kielen sanoja, joilla on ranskalainen tausta. Katselemme asioita pitkässä kuvassa ja lopuksi mietimme tulivuorta, joka ei ole vuori. Kokonaiskuvan luominen on niin tärkeä homma, että sitä varten on kehitetty monia ilmauksia aina vieraita kieliä myöten. Kuulijamme nimimerkki Juoksumattopiiska löysi aiheesta jälleen uuden version Yleisradion Radio Suomi-kanavan baseball-aiheisessa haastattelussa. Urheilijan mielestä harjoittelu on joskus tylsää, mutta kyllä se kuitenkin kannattaa pitkässä kuvassa. Nimimerkki Juoksumattopiiska jäi pähkäilemään ilmausta pitkässä kuvassa. Olen kuullut ärsyttävän anglismin pitkässä juoksussa, mutta en kuvassa. Jos vuosikausia treenaa, niin ainakin kuvaan tulee pitkä valotusaika. Fyysisiä harjoitteita tehdessä verenkierto kiihtyy ja niin urheilijoiden aivotkin käyvät huippukierroksilla. Baseballin pelaaja on tässä onnistunut yhdistämään kaksi amerikan kielestä lainattua ilmausta pitkässä juoksussa ja isossa kuvassa. Toinen kuvaa kestävyyttä ja toinen kokonaiskuvaa. Ja mikäs siinä sanontoja yhdistellessä? Onhan baseball amerikkalainen pallopeli, jossa syötöt ovat kierteisiä ja pääsarjan kahden pelaajan keskiansio yhtä suuri kuin Suomen kaikkien miesten superpesisjoukkueiden yhteenlaskettu budjetti. Etsin joskus englanninkielistä käännöstä suomalaiselle sanalle sivistyssanakirja. Sehän on monelle painetun sanan harrastajalle tuttu käsite ja perusteos vaikkapa ristikon ratkojille. Olin varsin hämmentynyt, kun sanalle ei löytynyt ulkomaankielistä vastinetta, joka olisi sanan tyhjentävästi kääntänyt. Oma lukunsa on se, että suomalainen käsite sivistys on ainutlaatuinen. Muissakin kielissä ja kulttuureissa on kasvatusta, koulutusta ja kulttuuria, mutta Etelä-Savossa syntyneen Reinhold von Beckerin vuonna 1820 sepittämä sana sivistys tuntuu jotenkin sisältävän kaikki nuo, mutta myös enemmän, jotain moraaliin liittyviä osia viisaudesta. Sivistyssanakirjan mysteerin penkominen opetti minulle pian, että kyseessä on oikeasti sanakirja, joka listaa muista kielistä Suomeen napattuja lainasanoja, niin kuin didaktiikka, immensurabeli tai öylätti. Joskus Suomen historiassa muista kielistä napattuja sanoja on siis alettu pitää jotenkin sivistyneinä. Mutta milloin ja kuka? Vuosien ihmettelyn jälkeen ilahduinkin lukiessani tietokirjailija Tuija Vertaisen ranskan kielen lainasanoja käsittelevää uutuuskirjaa Saboteurin siluetti. Siellä Vertainen kertoo näin. Ranskalaisperäisiä sanoja oli runsaasti ensimmäisen ranskalaissuomalaisen sanakirjan vuonna 1877 toimittaneen Agaton Meurmanin teoksessa sanakirja yleiseen sivistykseen kuuluvia tietoja varten. Tämä Suomen ensimmäinen sivistyssanakirja ilmestyi vihkosina vuosina 1883-1890. Aluksi oli siis sanakirja yleissivistystä varten, ja tämä lyheni myöhemmin sivistyssanakirjaksi. Moni näistä sanoista on siis ranskaa. Ranskan kieli, gallien, roomalaisten ja frankkien hieno keksintö, on ainakin kansainvälisen postilaitoksen kieli, diplomatian kieli, rakkauden kieli ja gastronomian kieli. Tietokirjailija Tuija Vertainen, te olette perehtynyt ranskan kielen sanastoon. Kannattaako amatöörin yrittää puhua ranskaa?
Kyllä.
Selvä. Kiitoksia. Hyvää päivän jatkoa.
Vieraita kieliä kannattaa käyttää, jos on yhtään minkäänlaista sanavarastoa tai tuntumaa siihen kieleen. Amatöörin just kannattaa puhua ranskaa, koska amatöörisana itsessään pitää ajatuksen just tästä. Amatööri pitää jostakin asiasta kovasti. Voi sanoa, että rakastaa sitä. Sanan sisällä on latinasta tuleva verbi, joka tarkoittaa sitä. Ranskan kielessä sana amateur käytetään niin, että useasti sillä tarkoitetaan jonkun asian meillä sanotaan ystävää, että vaikka nyt jonkun ruoka-aineen ystävä. Vähän aikaa sitten, kun olin Ranskassa, niin otin talteen semmoisesta jälkiruokapakkauksesta lapun, jossa kysyttiin, että amateur de rhubarbe, oletko rabarberin amatööri, eli rabarberin ystävä. Ja tämä jälkiruoka oli sitten semmoiselle ihmiselle tarkoitettu, siinä oli rabarberia.
Se antaa sellaisen näkökulman tähän asiaan, että kun amatööri tekee, niin se on tehty rakkaudella. Kun ammattilainen tekee, se on hoidettu ikään kuin virkatyönä 8-4.
Sekin on paljon mahdollista.
Mutta eikö vaadi kauheasti työtä ennen kuin ranskan kieli tulee puhujaltaan kuin apteekin hyllyltä?
Kyllä, joo. Ranskan kielen opiskelu vaatii paljon työtä, tietysti minkä vaan kielen. Mutta ranskan kieli varsinkin suomalaisen puhujan suuhun, niin teettää sen takia työtä, kun kielen kirjoitus ja ääntöasu on eri. Mutta sitten apteekkisanan taustalla, niin siellä on vuosisatoja sitten ranskaan kreikan kielestä tullut sana, joka nykyisinkin kirjoitetaan Ranskassa boutique. Ja tämän sanan näkee suomalaisissakin vaikka muotiliikkeiden nimissä. Ja joskus kuulee sen lausuttavankin boutique. Mutta sitten se äännetään siis boutique ja Suomessakin puhutaan sitten butiikista. Niitä ehkä käytetään hiukan eri tavoin. Ja siellä on siis yhteinen kanta apteekkisanan kanssa.
No mutta onhan apteekki lääkkeiden butiikki. Mitä se sana on tarkoittanut alun perin?
No se on ollut vähän niin kuin semmoinen varasto, semmoinen säilytystilan nimi. Tiettyä asiaa sisällään pitävänä tilana.
Me olemme tottuneet siihen, että boutiquet ovat vähän hienompaa muotia ja nykyään kai nuoriso on taas innostunut ostamaan vaatteita varastomyymälöistä, joten saman asian ympärillä pyöritään. Mutta eikö ranskalainen ruoanlaittosanasto ja se ruoanlaitto ole silkkaa hienostelua? Eikö helpompaa ole syödä, mitä buffetpöytä tarjoaa?
Niin kuin tarkoitatko, että puhvaan tai buffaan tai buffettiin tai ylipäänsä buffetin puolelle menee helpommin lounaalle kuin johonkin gourmet-ravintolaan, jossa on servetit ja menyt ja antrikoteet ja crème brûléet ja kaikki. Buffet on huonekalun nimi. Voi nähdä ruokasalissa, olohuoneessa tai salongissa sellaisen, meillä sanotaan senkki. Kaappi, minkä sisälle voi laittaa vaikkapa astiasto, mitä otetaan esille ruokailuyhteydessä tai muita tavaroita. Ja siinä päällä sitten pidetään erilaisia asioita, joillakin voi olla vaikka valokuvia, mutta siitä sanasta on aikojen kuluessa tullut sellainen taso, pöytä, noutopöytä, minkä päällä on ollut tarjottavia ruokia, juomia ja mistä on sitten itse voinut käydä valitsemassa.
Ruokailussa kun puhutaan, niin ruokajuomatkin pitää muistaa. Ranskahan on vanha viini- ja konjakkimaa, mutta tuleeko sieltä mitään miestä laimeampaa, eli vesiä? Tietokirjailija Tuija Vertainen.
Ruokajuomista tulee Suomessa mieleen vissyvesi. Ja vissyveden nimi on kaupungin nimi Vichy, joka on tunnettu muun muassa terveyslähteistään, kylpylöistään. Mutta sitten ranskan vesi-sana eau esiintyy myöskin hajuvesissä. Ja Suomessa varmaan aika moneen kylpyhuoneessa saatetaan laittaa vähän hajuvettä ennen kuin lähdetään liikenteeseen. Ja se liittyykin pukeutumiseen ja laittautumiseen. Faire sa toilette on sitä, että laittaa aamulla vaatteet ja hiukset ja sillä lailla. Eau de toilette on sananmukaisesti vettä, jota käytetään tässä pukeutumistoimituksessa. Alunperin sitä on käytetty puhdistautumiseen. Toilette on pieni kangaskappale, jolla on voitu tehdä kuivapesua aikana, jolloin vettä käytettiin säästeliästi peseytymiseen. Tuol on siis kangas ja toilette siitä semmoinen diminutiivimuoto. Eau de toilette on siis hajuvesi. Siitä vahvempi tuoksu on nimeltään eau de parfum, eli parfyymi. Sitten on vielä olemassa semmoinen kuin eau de cologne, jota nyt tällä hetkellä ehkä tapaa vähemmän, mutta Suomessa aikaisemmin puhuttiin, muistan isovanhempieni käyttäneen tämmöistä ilmaisua kuin kolonki tai kolina. Kölnin vesi, siis ranskaksi Köln on kolonia. Eli vesi, sana O on näissä kaikissa erilaiseen pukeutumiseen tai kaunistautumiseen liittyvissä sanoissa mukana.
Kölnihän on Saksaa. Se on Saksan länsiosassa sijaitseva kaupunki. Ja eau de Cologne keksittiin Kölnissä 1792, samoihin aikoihin, kun Ranskan tasavalta valloitti nuo seudut sadaksi vuodeksi, joten varmaan siksi se on ranskalainen ilmiö. Tuolet on siis se kangas juttu, siis pesulappu. Joo. Niin joo. Kun suomalainen menee Ranskassa ravintolan ja etsii vessaa, niin oikeasti siinä lukee pesulappu. Mm-hmm. Ja pitää kysyä, missä pesulappu on. Ja kun monessa maassa on vähän vaivannuttavaa kuulla, mitä asiakas menee sinne vessaan tekemään, niin kun sanotaan aina, että se kannattaa sanoa sillä, että menen vähän peseytymään, niin tuolet sananmukaisesti tarkoittaa peseytymistä.
Kyllä.
Mutta jos kaikki alkaisi puhua meillä Suomessakin ranskaa ja ranskankielisillä sanoilla, eikö tuloksena olisi pelkkä farssi?
Sen tuloksen farssimaisuus riippuu siitä, mitä sillä sanalla tarkoitetaan. Että monestihan me kuullaan sitä käytettävän sellaisissa yhteyksissä, kun joku on mennyt näyttävästi pieleen. Kun taas sitten farssi komedian muotona näytelmälajina on suurta taitoa vaativa laji. Se on ajoituksen ja nokkelan sanailun, hauskojen tilanteiden näyttämötaidetta. Farssit aikoinaan, ihan nyt kun puhutaan keskiaikaisista asioista, niin oli vähän kevyempää sisältöä tarjoavia näytelmiä, joita esitettiin vähän suurempien ja vakavaa asiaa sisältävien mysteerinäytelmien välissä kirkossa. Se nimi alun perin ei viitannut siihen sen esityksen luonteeseen, vaan siihen, että se on tullut sinne väliin. Se on tämmöinen välinumero tai täytenumero, että ne on ollut sellaisia hiukan kevyempiä, ei välttämättä humoristisia, mutta sanomaltaan vähemmän painavia kuin ne varsinaiset kirkolliset esitykset. Se tulee farcir-verbistä, joka on kaikenlaista täyttämistä, vaikkapa tomaattien täyttämistä herkullisella täytteellä. Mä luulen, että se kuuluu tuossa färssissä, joka on lihamureketta, jota voi täyttää mieluisella täytteellä.
Mutta eikö olisi kuitenkin suomalaisempaa puhua omilla sanoilla, eikä antaa metriäkään periksi vieraille vaikutteille, tietokirjailija Tuija Vertainen?
On joitakin sellaisia asioita, jotka on käteviä käyttää, jos niistä puhuu muutkin, niin kuin nyt vieraana vaikutteena tullut metrijärjestelmä. Se on kätevä käyttää, kun se on niin kauttaaltaan maailmassa käytössä. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Tietää, missä mennään, eikä tarvitse tuumia. Metri-sanahan juontuu kreikan kielestä mittaa, mittavälinettä, mitattua määrää tarkoittavasta metron sanasta. Mutta ranskalainen sana on siinä mielessä, että Ranskassa vallankumouksen jälkeen 1800-luvun puolella niin kehitettiin ja otettiin käyttöön metrijärjestelmä. Ja Suomessakin se otettiin käyttöön melko tuoreeltaan 1800-luvun loppupuolella.
Ja sehän oli se Napoleon, joka sotiensa avulla levitti metrijärjestelmän kaikkialle Eurooppaan ja näin poispäin. Mutta mistä nämä ranskalaiset sanat on Suomeen tullut? Eihän Ranska ole Suomen naapurimaa, tietokirjailija Tuija Vertainen.
Ei ole, mutta sitten naapurikielistä tai niiden välityksellä, niiden kautta on kulkenut sanoja, jotka on Ranskasta lähtöisin. Eri aikoina ja eri syistä, eri yhteyksissä. Niillä voi olla sitten niiden olemuksessa ja kirjoitusasussa, ääntöasussa, niin vaikutteita sitten siitä kielestä. Erilaisten virtausten, muotien tai sisustustyylien tai taidevirtausten tai muiden kulttuuristen vaikutteiden mukana on kulkenut sanastoakin paljon.
Onko tämä ruotsin kieli ja Ruotsin valtakunnan osana oleminen tuonut niitä Suomeen eniten?
Kyllä se siltä vaikuttaa, että sanastossa hyvin suuri määrä on niitä, jotka on niin Ruotsin kautta tullut.
Mikä se juttu siinä Ruotsin ja Ranskan yhteydessä? Eikö ne ollut liittolaisia, sotilasliittoja jossain vaiheessa ja tämmöistä?
Kyllä, ja monenlaisia yhteyksiä. Varmaan semmoinen, että meille asti on kantautunut sanoja, niin niin kuin hallinnon kielen kautta ja muuta, niin on varmaan ollut sieltä korkeimmalta tasolta, eli hallitsijoiden yhteyksissä. Ranskan kuninkaat ja hovit oli esimerkkinä monille kuningashuoneille Euroopassa. Ja myöskin Ruotsissa monet asiat, jotka liittyi siihen hovikäytäntöön ja elämään ja myöskin politiikkaan ja tällaisiin yhteiskunnallisiinkin asioihin, mitä sieltä hovista hallittiin, niin niiden sanasto on voinut sitten näissä yhteyksissä siirtyä myös ruotsin kieleen. Ruotsin kuninkaiden ja hallitsijoiden ja kuningattaren hovissahan ranska oli toimintakieli omana aikanaan myöskin. Ja ihmiset osas ranskaa, käyttivät sitä, puhuivat, kirjoittivat. Eli sieltä monille sellaisille asioille, jotka asioina on ehkä ollut uusia myöskin, niin on sitten se sanan nimikin tullut käyttöön sitä kautta.
Ranska on maailmankieli ja sitä kautta on levinnyt kaikkialle maailmaan käsitteitä. Onko nämä suomen kieleen Ranskassa levinneet sanat samoja käsitteitä, mitkä on levinnyt muuallekin? Vai onko Suomeen tullut jotain spesiaali ranskalaisia sanoja?
Ranska on virallinen kieli lähes 30 maassa ja sillä on maailmassa yli 300 miljoonaa puhujaa. Et nimenomaan niin kuin maailmanlaajuinen kieli edelleen ja myöskin käytössä hyvin monilla elämänalueilla. Niistä sanoista, mitkä on lainautunut eri elämäntilanteissa, eri mantereilla ranskan kielestä, niin luultavasti meillä on paljon sitä samaa vaikkapa hallintoon ja poliittiseen elämään ja tällaiseen kansainvälisiin suhteisiin liittyvää sanastoa, jota on muidenkin maiden kielissä. Mutta sitten on myöskin semmoisia sanoja, jotka ei ole mitenkään erityisesti Suomeen lainautunut, mutta Suomeen tultuaan niin jatkanut täällä omaa elämäänsä meidän elämän menon mukana. Ja niitä voisi ehkä ajatella, että ne on semmoisia lainasanoja, jotka on asettunut ihan omiksi. Tulee mieleen semmoinen sana kuin kupletti, joka kuplettilauluperinteenä on Suomessa hyvin semmoinen suomalainen ja vahva. Kupletti, se on saanut sen sanan alkuperäiseen merkitykseen nähden niin kuin lisämerkityksiä Suomessa. Se on just se tietyn tyyppinen, vähän humoristinen, ehkä tarinaa kertova laulelma. Mutta sen kuplee-sanan merkitys alunperin on runon muotoon liittyvä. Kaksi säettä. Se on niin kuin säepari, mutta sillä ei ole semmoista sisällöllistä merkitystä kuplee-sanalla.
Jännää. Moni ranskan sana on tullut suomen kieleen menneisyydessä, niin kuin kupletti. Tuleeko niitä yhä? Mikä on uusin ranskalainen tulokas suomen kielessä, tietokirjailija Tuija Vertainen?
Uusimpia on toi parkour, joka on urheilulajin, liikuntalajin nimenä käytössä Suomessa. Ranskan sana parkour on minkälaisia vaan reittejä ja polkuja, minkä varrella on jotakin etappeja tai pysähdyksiä. Se voi olla vaikka opastettu kulkureitti museossa tai se voi olla kuvannollisiakin elämänpolkuja, missä on ollut vaiheita, missä on oppinut jotain tai näin. Myöskin toi dekolte-sana on sellainen, että se on tullut vastaan ehkä nyt viime vuosikymmeninä. Uniikki ei ole uusimpia, mutta sitä kuulee nyt tosi monessa yhteydessä. Semmoista on tullut pantua merkille, että joku on ollut fasinoitunut toisen esityksestä. Musta tuntuu, että sanoja tulee just urheilulajien tai kulttuuriilmiöiden, muodin, elämäntapaan, ruokaan liittyvien ilmiöiden mukana nyt niin kuin ennenkin.
Ja sitten siinä on myös semmoinen niin kuin fasinoitua. Voisiko se olla tullut vähän niin kuin, ei ruotsin kautta, vaan englannin kautta? Englannissahan on paljon ranskan sanoja, vielä enemmän kuin Suomessa. Ja sitten kun kaikkialla maailmassa jäljitellään englantia, niin sieltä mukana tulee sitten alun perin ranskalaisia sanoja.
Kyllä. Et kun tuossa puhuttiin niistä, mitkä on ruotsin hovin kautta siirtynyt alemmilla hallintoasteilla myöskin yleiseen kielenkäyttöön ja kulttuurivaikutteissa ja näin, niin myös englannin kielen kautta on nyt tullut Suomeen sellaisia sanoja paljon, joiden alkuperä on tosiaan ranskan kielessä. Tätä sanastoa on paljon, mikä on lähtenyt englannista, englannin kieleen, mitä Amerikassa puhutaan, ja sitten tulee Eurooppaan nykyajan ilmiöiden mukana tietotekniikan tai nykyaikaisen tiedonvälityksen termistönä.
Näin, ne kielet yhäkin sekoittuvat, ja mikä siinä? Kiitoksia.
Kiitos.
Treenaaminen kuntosalilla voi toisinaan kyllästyttää. Silloin kannattaa palauttaa mieleen syy, miksi sinne on kuitenkin parasta mennä. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Laura luki hiljattain eräästä aikakausilehdestä asiaan liittyvän artikkelin, jossa kehonrakennusasiantuntija vakuutti, että kuntosaliharjoittelu on tehokas tapa kääntää ajan hammasta taaksepäin. Ilmaisu herättää hämmennystä ja huvitusta. Hampaiden kääntämisestä tulee mieleen lähinnä oikomishoito. Ilmeinen tarkoitus on vakuuttaa, että sinnikäs harjoittelu hidastaa vanhenemista. Mutta ajanhampaiden kääntäminen ei vahvista sellaista mielikuvaa. Rattaissa on toki hampaita, mutta jos niitä kääntelee, ratas menee rikki. Aikaa kuvataan monenlaisilla kielikuvilla, kuten virta, hammas ja ratas. Aristoteleen kantapää muistuttaa, että niitä ei kuitenkaan tule sekoittaa keskenään. Aika kuluu ja kuluttaa. Se, mitä ajanhammas ei onnistu kuluttamaan, on erityisen kestävää. Ajanratas puolestaan pyörii ja kuljettaa aikaa eteenpäin. Halu kääntää ajanratasta taaksepäin kasvaa iän myötä. Ja siihen ovat konstit monet, kuntosalia unohtamatta.
Vaikka kaikkialla aina sattuu ja tapahtuu, ei aina kaikkialla voi sattua ja tapahtua. Viimeksi Suomen maaperällä purkautui tulivuori 1900 miljoonaa vuotta sitten, joten ei ihme, että meillä alan termistö ei ole ihan ajan tasalla. Kuulijamme nimimerkki Juha jäi pohtimaan uutisia Islannin laavapurkauksista, joista on uutisoitu pitkin talvea. Viimeksi helmikuun alussa Helsingin Sanomat kirjoitti, että kyseessä on kolmas tulivuoren purkaus alueella sitten joulukuun. Nimimerkki Juha miettii Islannin purkausalueen pinnanmuotoja näin. Katsoin kuvia, eikä niissä todellakaan ollut tulivuorta. Miksi ilmiön suomenkielinen nimitys on tulivuoren purkaus, kun muissa kielissä sana on vulkan, volkan tai volkaano alkuinen? Hyvä kysymys. Lounais-Islannin viimeaikaiset laavapurkaukset ovat tapahtuneet tasaisemmilla alueilla kuin suoranaisilla vuorilla. Ja niinhän tulivuoret ovat syntyneet. Purkaus toisensa perään tuottaa laavakiveä purkauspaikalle ja kohottaa purkauskohdan reunoja ennen pitkää vuoreksi saakka. Vulkanusalkuiset nimet tuliperäiseen toimintaan eivät sisällä vihjausta vuoreen, vaan roomalaisten tulen jumaluuteen, jolla oli paja joko Etnan tai Vesuviuksen alla lähteestä riippuen. Ne ovat eurooppalaisille lähimmät tulivuoret, joten niiden nimi levisi muihinkin kieliin. Mutta ei Suomeen, ja siitä saamme kiittää 1700-luvun runoilijapappia nimeltään Simon Akrenius. Vuonna 1766 hän kirjoitti pääteoksensa Uudet hengelliset runot läsnäolevaisista ja tulevaisista tiloista ja lanseerasi siellä sanan tulivuori. Islannin tuore vulkaaninen toiminta osoittaa herra Akreniuksen keksinnön rajallisuuden. Kaikki, joista syöksyy laavaa, eivät ole tulivuoria. Kun siis tasangolla maa railona aukeaa, muistetaan sanat laavapurkaus, magmapurkaus ja joko sanoin sanan laavapurkaus. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.